Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Афіцыйны Мінск рыхтуе газавы адказ Маскве. Лукашэнка зноў нагадвае пра супольныя акопы з расейцамі. Дэмакратычныя сілы ініцыююць стварэнне альтэрнатыўнага ўраду. Старшыня партыі БНФ заяўляе пра адсутнасць расколу ў арганізацыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў паведаміла ў чацвер, што ў выніку забурэнняў на поўдні Кіргістану не меней як 400 тысяч уцекачоў пакінулі свае дамы. Паводле прадстаўніка арганізацыі толькі ў суседнім Узбекістане знайшлі прытулак каля 100 тысяч дарослых людзей. Яшчэ каля 300 тысяч пакінулі свае дамы, але застаюцца ў Кіргістане. Кіргізскія ўлады заяўляюць, што сітуацыя на поўдні краіны стабілізуецца. Раней прэзідэнт Узбекістану Іслам Карэў вярнуўся ў ААН па дапамогу ўцекачам, якіх размясцілі ў горадзе Андыжан. Пачынаюць паступаць гуманітарныя грузы. Пра дапамогу Кіргістану памерам 10 мільёнаў даляраў заявілі ЗША. Еўразвяз паабяцаў сёння выслаць гуманітарных грузаў на 5 мільёнаў еўра. Паводле апошніх афіцыйных дадзеных, колькасць загінулых у выніку масавых непарадкаў у Кіргістане дасягнула 190 чалавек, больш як 2000 параненыя. Рэгулярныя войскі патрулююць горад Ош, гаворыць палкоўнік кіргізскіх войскаў Арсаліў.
Никаких оперативных охлаждений в городе мы не допустим. Будем руководствоваться декретами временного правительства, приказами Министерства внутренних дел. Будем применять оружие без предупреждения против бандитов, экстремистов, тех, кто будет поднимать оружие против простого народа и сотрудников милиции.
Тым часам у Кіргістане былі затрыманыя 26 чалавек паводле падазрэння ў арганізацыі забурэнняў. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка часовага ўраду Азімбек Бекназаров. Таксама ён заявіў, што ўлады будуць дамагацца ад Вялікай Брытаніі выдачы сына зрынутага прэзідэнта Кіргістану Максіма Бакіева, якому выстаўлены абвінавачанні ў тэрарызме. Яго падазраюць у арганізацыі забурэнняў на поўдні краіны. Паводле Бекназарова, калі Лондон адмовіць у экстрадыцыі, Бішкек можа чыніць амерыканскую ваенную базу ў Кіргістане. Раней Генеральная пракуратура Кіргістану атрымала адмоўны адказ ад Беларусі на свой запыт аб экстрадыцыі экс-прэзідэнта Курманбека Бакіева. Ізраільскі кабінет міністраў сёння прыняў рашэнне змякчыць блякаду паласы газы на сушы і дазволіць большы ўвоз тавараў газу, якой кіруе Хамас. Пра гэта гаворыцца ў заяве прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху. Новыя правілы прынятыя пасля таго, як па ўсім свеце адбыліся пратэсты ў звязку з гібеллю людзей падчас ізраільскага рэйду на флятылю з гуманітарнай дапамогай палестынцам. Лідары краінаў Еўразвязу ухвалілі на сённяшнім саміце ў Брусэлі пакет двухбаковых санкцыяў супраць Ірану. Дадатковыя меры з'яўляюцца значна больш жорсткімі, чым міжнародныя санкцыі, абвешчаныя Радай бяспекі ААН на мінулым тыдні. Напярэдадні дадатковыя санкцыі супраць Тэгерану ўвялі Злучаныя Штаты. Двое лідараў суданскіх ваяўнікоў, падазраваных у ваенных злачынствах у Дарфуры, паўсталі сёння перад міжнародным крымінальным судом. Абдала Банда Абакаер Нураін і Салеха Магамед Гербоямус будуць адказваць за нападу, у выніку якога ў 2007 годзе загінулі 12 міратворцаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз